Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandieną Marijos radijoje prie mikrofono Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas ir laidoje vieši 2 socialinės darbuotojos. 2 Aušros. Aušra Bačinienė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro ir Aušra Mazgienė, dirbanti socialinė darbuotoja universitetinėje ligoninėje Kaune. Sveikos, mielos bendramintės.
Labą vakarą.
Aš nekesėjau apie gyvybę. Kodėl mes čia studijoje? Turbūt dėl to, kad jūs dirbat labai labai unikalų darbą. Mes savo laidose dažnai kalbam apie abortą, kaip jisai žaidžia medikus, kaip jisai žaidžia šeimas. Bet jūs esat tie žmonės, kurie pasitinkat moteris atsidūrusios krizinėje situacijoje, kada jos pasijaučia nėščios ir nepasiryžusios priimto neštumo ir nešiot. Ir jūsų patirtis yra nepaprastai vertinga, aš nežinau, ar kas nors dar Lietuvoje kitose miestuose tą naštą neša, bet tą, ką jūs dirbat, ką jūs kiekvieną dieną matot, girdit, yra labai svarbu ir aš labai norėčiau, kad prisistatytumėt ir trumpai pasakytumėt, kur ir kaip jūs tą darbą dirbat. Gal Aušra iš šeimos centro, prašau.
Taip, aš esu socialinė darbuotoja ir jau 14 metų dirbu Kauno arkivyskupijos šeimos centre, krizinio neštumo programoje ir pagalbos dažniausia kreipiasi moteris, sužinodamos apie šią pagalbą iš šeimos gydytojų, iš draugių, iš kaimynių arba tiesiog pačios ieško internetiniuose puslapiuose. Pagalbos kreipiasi nuo 13 iki 45 metų amžiaus ir yra labai skirtingos grupės moterų, kurioms suteikiama yra pagalba. Pirmoji grupė moterų tai būtų ypač jaunos merginos, kurioms yra netikėtas neštumas ir kurios išgyvena be galo didelį emocinę sumaištį. Antroji grupė moterų tai būtų merginos, moteris, šeimos, kurios neštumą gali tiesiog išgyventi kaip krizę, arba šeimos, moteris, kurios turi psichosocialinių problemų. Tai yra vienas šeimos narių serga priklausomybės ligomis, silpni motinystės įgūdžiai, nepakankamos lėšos. Ir trečioji grupė moterų, tai moteris, kurios išgyvena netektį, tai yra praradusios savo vaikus dėl aborto, persileidimo, tiesiog kūdikio negalios arba gimus kūdikiui su negale. Tai yra tiesiog palydima tame netekties procese. Tai yra vat tokia pagalba grupėm moterų.
Labai ačiū. Na, Aušra iš klinikų.
Aš 8 metai dirbu socialinį darbą Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų neonatologijos klinikoje ir 5 metai akušerijos ginekologijos klinikoje. Ir viena iš tokių socialinio darbo sričių šiose abiejose klinikose tai atvejai, kai į Kauno klinikų moterų konsultaciją kreipiasi moterys dėl neštumo nutraukimo ir jos ateina pačios arba jas nukreipia pirminės priežiūros sveikatos įstaigos iš Kauno ar kitų Lietuvos miestų. Ir tokių klienčių nukreipimas yra tikslingas, nes Kauno klinikos yra 3-lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. Ir todėl čia nukreipiamos dažniausiai nepilnametės, nėščiosios ir moterys su rizikingais neštumais. Dėl pačios moters ar būsimo vaikelio sveikatos problemų. Ir moteris pas mane kaip socialinio darbuotojo konsultacijai nukreipė akušeris ginekologas, kuris tuo metu tokią moterį konsultuoja. Ir šiuo metu dėl neštumo nutraukimų yra kaip ir privaloma netgi ir konsultacija padaryta Kauno klinikose.
Taip, Lietuva tuo požiūriu yra unikali, tai yra valstybė paveldėjus labai liberalius įstatymus, abortą leidžianti daryti labai dėl įvairių priežasčių, bet ta konsultavimo problema tikrai yra neišspręsta. Ačiū Dievui, kad jūs turit savo darbe, savo aplinkoje galimybės su tom moterim kalbėti ir aš nebejoju, kad yra daug ir sėkmingų atvejų, kada jūs paskiriat dėmesį žmogui išklausot ir pateikiat argumentus ir jų sprendimas yra kitoks, jos nešioja ir gimdo vaiką. Žinau, kad vakarų šalyse, ar Vokietijoje, ar bet kurioje kitoje šalyje yra privaloma ta konsultacija. Ar tai psichologo, ar socialinio darbuotojo, taip lengvai sugalvojus, moteris negali nueiti ir atlikti abortą. Ar jūs dirbdamos savo darbę nesijaučiat labai vienišos, nes nesat bendroji sistema, jūs esat vaikščiojančios išimtys, ar kas jūs palaiko šitam darbe ir juk jums to palaikymo tikrai labai labai reikia?
Iš tikrųjų, tai aš manau, kas palaiko, tai turbūt malda, tikėjimas ir kai žinai, kaip tai yra svarbu ir tai, kad bent vieno kūdikėlio, tarkim, išsaugojimas, tai yra išsaugojimas pačios mamos visų pirma sveikatos. O ta sveikata, kai mama gerai jaučiasi, tai yra aplinka gerai jaučiasi. Tai tas turbūt labiausia palaiko, tai iš tiesų yra turbūt patys sudėtingiausia atvejai, nes kiekviena moteris, kuri galvoja apie nėštumo nutraukimą, svarsto, tai visgi tokia slapta žinia perduoda, kad ši moteris išgyvena siaubingą nesaugumą, siaubingą vienišumą, atmetimą artimųjų, galbūt draugo, vyro. Taip, todėl yra labai svarbu, kad moteris pasijaustų, kad kažkam jį rūpi, kad jinai yra svarbi, kad šioje visoje situacijoje pirmiausiai jinai yra svarbi ir kai jinai tą pajaučia, tada gali pradėti galvoti ir apie nėštumą, apie kūdikį.
Tokia viena įvykstanti konsultacija visai dienai iš tiesų nuteikia, na, nežinau net kaip ir įsireišti, visą dieną esi jau lyg ir prislėgtas, lyg ir nu, vis galvoja apie tą atvejį, kuo pasibaigs, eini lyg su baime ir po to toks va, jausmas yra tikrai labai išgyvenimai yra stiprus, nes kuo atsakomybė yra didesnė už tą vaikelį, tuo išgyveni stipriau. Ir niekas aplinkui, toje aplinkoje, kurioje aš dirbu, tai iš tiesų nelabai gali su kuo pasidalinti. Tai tik tai va tas vidinis.
Bet aš kiek žinau, jūs bendraujat tarpusavį,
tai
ar ne?
Tai toks atradimas iš tiesų buvo, kada man, aš vėliau galbūt pasidalinsiu apie tai, kad iš tikrųjų tas konsultacijas iššaukė patys akušeriai ir ginekologai, jų iniciatyva tai vyko ir tada vat žinojau, kad yra Kauno šeimos centre jau darbuotojai dirbantį tą darbą ir nu, su tokia baime iš tiesų jie jau, nes aš žinojau tas emocijas ir nu, kaip bandžiau nuspėti tai, kad bus nelengva. Tai palaikymo.
Žmogišką palaikymą tarpusavį.
Taip, vat, už,
tai reiškia, aš buvau teisus sakydamas, kad tokį darbą dirbančių jūs daugiau Lietuvoje nelabai ir teko sutikti.
Aš manau taip, kad galbūt savanoriai, tiksliau gydytojai savo vaidmenį daugiau atlieka, bet reiktų šiai dienai, manyčiau, labai atskirtos vaidmenys, ką tuos daro ir ką turėtų konsultantai daryti. Labai nu, atskirimas turėtų.
Aš iš savo pozicijų turėčiau pasakyti, kad jūs teisi, nes iki šiol tą naštą prastai gydytojai imdavosi ant savo pečių ir yra labai daug ir sėkmingų atvejų, nes gydytojo autoritetas yra pakankamai aukštas ir nuo to, kaip tu pasitiksi besilaukiančią mamą, nuo tavo pozicijos, net nuo tavo žvilgsnio, nuo tavo gestų, labai daug, daug kas lemia. Aš prisimenu, prieš keletą metų Kauno šeimos centre buvo atvykus konsultantė iš Amerikos, kuri dirba, tai vadinom, nėštumo centras, pregnancy center. Amerikoje tai yra labai paplitus institucija. Tai yra telefonas viešai skelbiamas ir moteris pasijautusios nėščios arba dar abejojančios dėl nėštumo kreipiasi į tokį centrą, kuris dažniausiai yra ten dirba savanoriai. Ir kai ta moteris peržengia slenkstį tokio centro ir įsitikina, kad yra nėščia, prasideda tas subtilus darbas su ja, kad vėliau gimtų sprendimas vaiką nešioti. Ir aš tuo metu tai buvo savotiški apmokymai, mus kolegė amerikietė, beje lietuvių kilmės, mokė kantriai visą savaitę, kaip reikia reaguoti, kaip reikia klausti, kaip reikia bendrauti su moterim atsidūrusioje krizėje. Aš neperdedu turbūt sakydamas, kad tas netikėtas neštumas kartais, ar tai jaunai merginai, ar net šeimoje gyvenančiai moteriais yra sukelia krizę, jinai jo nelaukia. Ir man iš to apmokymo pasiliko toks įspūdis, kad nei mes medikai mokam bendrauti, nei kitų kategorijų, kitų profesijų žmonės. Tai yra menas, tai yra mokslas, kurio reikia mokytis ir kitus mokyti. Dabar, kai jūs tiek metų dirbus, viena 14, kita 7 metus, aš manau, kad jūs jau galėtumėt ir pasidalinti keliais bruožais paminėkite, kas tame bendravime su šito moterim yra labai svarbu, kokių klaidų neturėtų daryti medikai, galų galia kaimynė, sužinojus apie Greta besilaukiančią kitą kaimynę, irgi nepadarytumėm fatalinių klaidų, kurios nulemtų blogą apsisprendimą.
Visų pirma, manau, kas svarbiausia, tai yra išklausimas, jokio teisimo, jokio mokymo, jokių patarimų. Ir šioje situacijoje turi būti pati svarbiausia moteris, jos jausmai. Tik tada galim žengti kitus žingsnius ir kalbėti apie kūdikį. Nes aš jau kaip minėjau, kad po kiekvieną krizę slepiasi gilus vienišumas. Ir kai jis pasijaučia suprasta, tik tada gali leistis į gilesnį pokalbį. Į pokalbį apie nėštumo, tarkim, ir saugojimą arba aborto žalą. Tai visgi manyčiau, kad pirmieji žingsniai ir turėtų būti.
Jokio teisimo, jokio mokymo, jokio skuboto patarimo. Ačiū, Aušelė, jūs kaip...
Taip, labai labai pritarčiau, nes iš tikrųjų tas yra pats svarbiausias dalykas ir iš tiesų, aš nežinau, ką aš darau, dar tai įsiaiškinimas pačios moters, kiek jinai suvokia tą vaikelio dabartinę būklę ir ar jai tai yra svarbu, ta gyvybė, ta prasme, kaip jinai suvokia iš viso savo neštumą ir savo toj situacijoje vaikelio
bet
suvokimą.
Bet tą gali įsiaiškinti tik klausydama.
Taip, taip, ir kaip jinai atsidūrė toj situacijoje, kas privertė ją ateiti ir tokie klausimai.
Gerai, ačiū labai, mums paskambino į laidą, klausome.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Pirmiausia, noriu padėkoti, kad šita tema yra laida ir norėjau pasidalinti savo patirtimi, šiokia tokia. Paskutinis mano neštumas buvo būtent krizinis neštumas. Vaikelis, žodžiu, gydytojai nustatė, kad vaikelis gims, nesveikas. Ir, žodžiu, buvo iš tikrųjų labai sunku ir artimieji irgi nelabai galėjo pagelbėti už tai, kad patys labai kentėjo. Ir tiesiog ieškojo pagalbos. Ir noriu paminėti, kad pagalbą radau būtent Kauno arkivyskupijos šeimos centre. Ir, žodžiu, istorija labai ilga ir sudėtinga, bet ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, jeigu šiuo metu klauso kažkas iš moterų, kurioms yra būtent krizinis neštumas, nesvarbu kokia, žodžiu, problema, ar moteris ar galvoja apie abortą, labai padrasinčiau visas moteris kreiptis į šitą šeimos centrą, nes tiesiog tai neįkainuojama pagalba. Nežinau, tikriausiai tokios pagalbos nesuteiks nei psichologai, nei psichoterapeutai, nes krizinis neštumas ne vien tik psichologinė problema, tai gali būti ir didžiulė kančia. Taip kad pasinaudodama progą noriu padėkoti šeimos centro darbuotojams, kurios tikrai man labai labai padėjo, man ir mano šeimai.
Ačiū labai, kuo jūs vardu?
Raminta.
Raminta, labai jums ačiū už skambutį. Aišku, tai yra labai asmeniška, kaip vėliau tie įvykiai vystėsi čia. Jeigu jūs norėsit, jūs papasakosit, bet tai, kad jūs įkvepat ir kitas moteris ieškot pagalbos mūsų minėtos institucijose, labai labai jums ačiū. Dėkui už skambutį. Mes truputį išeisim muzikiniai pertraukėlį ir už poros minučių vėl grįšime į laidą. Grįžtame į studiją. Prie mikrofono Virgilijus Rudzinskas, krikščioniškų gimdymo namų Kaune gydytojas. Ir aš turiu dvi viešnes šios dienos laidoje. Dvi Aušros, viena dirbanti Kauno klinikose, kita dirbanti Kauno arkivyskupijos šeimos centre, abi socialinės darbuotojos, kiekvieną dieną susiduriančios su moterimis, kurios išgyvena krizę ir yra neapsisprendusios nešiot neštumą ar pasiryžt abortui. Ir aš savo viešnių norėčiau paklausti, gal jūs turit kažkokių tai įsimintinų atvejų savo praktikoje, ką tik skambino mums viena klausytoja, iliustravo savo situaciją. Gal jūs norėtumėt papasakot?
Tikrai vienas atvejis yra giliai įstrigęs širdyje, kadangi galbūt ir netradiciškai vaikelį labai norėjo išsaugoti vaikelio tėtis. Situacija buvo tokia, kad moteris buvo netekėjusi, 26 metų, atrodo subrendusi jau moteris 11 neštumo savaitėje, pirmas jos neštumas, ir moteris pareiškė, kad jinai nenorinti nešioti vaikelio, nors kažkokių priežasčių ypatingų ir nebuvo. Na, jinai išsakė, kad nemyli jo tėvo, su draugu kartu nebegyvena jau 2 mėnesiai, išsako konfliktinius santykius. Daugiau argumentų, kaip ir minėjau, kad neišsakė. Moteris tuo metu dirbo Airijoje, viešbučių darbų prižiūrėtoje, ir sugrįžo į Lietuvą vien tik tai dėl neštumo nutraukimo. Ir ketino sugrįžti tuoj pat atgal. Na ir ta vat konsultacija kažkaip galbūt sujaukė gal kažkiek jai ir tuos planus, nes neštumas jau nemažas, ir kartu atvyko su savo tuo draugu, kuris jau jinai įvardino jį kaip buvusiuoju. Tačiau jisai visom savo išgalėm prašė jos nedaryti to. Sakė, būk gera, aš visko padėsiu, tu tik išnešiok vaikelį ir man atiduok, ir aš jį užauginsiu. Ir tas buvo taip stiprų ir taip gražu iš vyro pusės, tačiau na, moteris kažkaip vidu jos vyko labai didelis konfliktas, ir mes paskui pradėjome su ja kalbėti daugiau apie jo šeimą. Iš tiesų ten problemų buvo, bet kadangi laikas trumpas, jinai norėjo kuo greičiau, kad būtėse nesusitvarkyti reikalus ir grįžti atgal. Šiek tiek atsivėrė, bet ne iki galo, ir buvo sunku kažką padėti. Tai aš nežinau,
bet aš manau, jūs tą atvejį pasakojate dėl to, kad čia yra šiek tiek netipinis vyro elgesys.
Taip.
Visi mes žinom, kad moteris pagal savo prigimtį ir pagal savo pašaukimą jos visada sulaukusios paramos, nešioja, gimdo vaikus ir su džiaugsmu tą daro, kada jos daro priešingą sprendimą, dažniausiai esam kalti mes vyrai. Mes jų nepalaikom, mes nevertinam, kiek tai yra svarbu. Taip, ačiū už papasakotą atvejį, už realią šeimos centrą. Kas jums įstrigė?
Iš tikrųjų, tai toks labai jautrus. Visiškai neseniai turėjau jauną merginą, tai yra 20 metų studentė, ir labai svarstė apie neštumo nutraukimą, nes lyg ir mama spaudimą darė, ir vaikinas jos nepalaikė. Ir turėjau keletą konsultacijų, ir tas kelias konsultacijas jinai visą laiką verkė. Ir kai trečią kartą mes susitikom, aš buvau tikra, kad gali visai pasibaigti šitą situaciją, nes nemažai kalbėjo, bet labai daug skausmingai išgyveno šią situaciją, nes jai be galo gėda dėl to, kad jinai tikinti ir lauktis tada, kai nėra santokoje. Bet kai trečią kartą susitikom, jinai tiesiog pasakė, sako, aš noriu jums padėkoti, ir buvau tikra, kad jinai turbūt nutraukė neštumą. Sako, aš apsisprendžiu, aš nešiosiu. Ir savaitgalį, sako, mes važiuojam pas kūdikio tėvas, o švės tiksliau, šią žinę pasakyti. Mhm. Tai būna tikrai ir tokių situacijų, džiaugsmingų, bet būna ir kitokių.
Būna kitokių ir dažnai būna nežinia, ar ne, po jūsų konsultacijų jūs tiesiog nesužinot apie galutinius sprendimus, atiduodat Dievo rankas tos atvejus.
Dažniausiai.
Nesenai knygynuose pasirodė knyga kanadietės psichologės Stanford Rue, pavadinimas Ar verksiu rytoj. Tai yra knyga liudijimas, kur pati autorė, būdama profesionali psichologė, taip pat tikinti Aušra, kaip ir jūsų minėtų atveju, papasakoja savo gyvenimo istoriją, kaip jį papuolė į klaidingo mąstymo pinkles, ir pati buvo priversta pasiryžti aborto operaciją, ir kaip po to jinai sveiko iš viso šito proceso. Kadangi jūs neišvengiat ir tokių situacijų, turbūt, kada jūs kreipiasi mamos po netekties, Aušravat klinikose jūs minėjot. Ir šiaip manau, kad yra papuolę konsultuoti mamas, kurios žengia tą žingsnį, nes anot minėtos autorės kanadietės labai reta, kuri moteris pasiryžus abortui, vėliau kažkada gyvenime negrįžta mintim ir neprisimena su skausmu tų dalykų. Tai mes kalbam tiek autorė minėtos knygos, tiek ir profesionalai, psichologai apie poabortinį sindromą arba po netekties sindromą. Ar jum tenka ir kaip dažnai susidurt su tokiais dalykais? Prašau.
Mano konsultacijos, kadangi dažniausiai būna vienkartinės, vėlesnios eigos, aš labai dažnai nežinau, kaip moteris pasielgia. Tačiau konsultacijos metu stengiuosi, įvardinti to poabortinio sindromo, kokios gali būti pasekmės, kadangi gydytojai supažindina moterį su medicinėm indikacijom, kokios gali būti po aborto.
Jūs galvojat, kad gydytojai išsamei tą padaro?
Yra tiesiog raštiškas, yra lapas, ant kurio yra surašytos visos aborto,
kas gali grėsmės.
Ir tada moteris pasirašo už tai. Aš daugiau įvardinu savo tą konsultaciją kaip psichosocialinės tokias priežastis, kaip gali būti abortinio sindromo atveju. Tai, žinoma, sulaukiu ir piktų tokių atsakymų, kad dabar jūs mum išaiškinot ir bus dar sunkiau po to. Ir tas tokia dilema kitą kartą pati pagalvoju apie tai, ar verta, kuo moteris daugiau žino apie tai, tuo jinai iš tiesų daugiau masto apie tai.
Išmintingiau apsispręst gali.
Taip, būtent kalbi dėl to, kad apsispręstų, bet moteris, kada ateina apsisprendusi ir jinai tikrai nieko nenori girdėti, tai jinai labai skaudžiai sureaguoja į tuos pobortinio sindromo iš tikrųjų atvejus, ką moteris išgyvena visam pasaulyje.
Tai oponentai kartais ir kaltina krikščionis medikus, krikščionis konsultantus, kad pilam druską į žaizdą. Aš manau, kad mes neturėtumėm šitoje vietoje svarstyti ir nerimauti. Yra tiesiog, turim atvert akis tiesai, žmogus turi teisę žinot ir manau, mus turėtų graužti sąžinę, jeigu mes kažko nepasakytumėm ir jis žengtų šitą žingsnį, taip kad aš ir savo ir savo kolegom aš įkvėpčiau, kad nebijotų tos tiesos pasakyti. Dabar, sakot, vienkartinės konsultacijos, kaip jūs įsivaizduotumėt tolesnį eigą, kaip šitą sistemą, kurią jūs iš tikrųjų kuriat, ar ne, kuriat Kaune, unikalią sistemą, kartu su medikais, kaip idealiu atveju tokia sistema turėtų veikti? Kas dar jūsų komandoje turėtų dirbti? Kaip mes tų žmonių nepaliktumėm? Kaip mes galėtumėm juos su jais vėliau susitikti, palaikyti?
Aš manyčiau, jeigu kiekvienoje moterų konsultacijoje visuose miestuose būtų pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, kur yra moterų konsultacijai, kur yra akušeriai ginekologai, būtų socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacija. Toliau galima būtų mąstyti apie tai, kad, žinoma, ta moteris neaišku, ar jinai ateis vėliau pakartuotinam, aš tikrai duodu visas koordinates ir pasakau, kad galima ateiti dar kartą pagalvoti ir kad moteris tikrai to sprendimo iš karto po konsultacijos nedarytų, kad jinai dar pamastytų, nes visam pasaulyje tai yra nuo 3 iki 7 dienų yra tas apmastymo laikas. Mes, aišku, teisiškai to neturime įvardinta, todėl labai sunku kažką pasakyti, bet
čia labai svarbu, ką jūs paminėjote. Reiškia, taigi galėtų ir įstatymų būti reglamentuota tas apsisprendimo.
Tas būtų tik tai palengvinimas, nes po tokios konsultacijos sprendimas iš tikrųjų turėtų būti nepriimamas iš karto. Ir dar turi būti pamastoma. Ir šiaip, ką aš galvočiau, kad toliau, kad krizinio neštumo kabinetai tokie, kurie yra nesusiję su medicinė įstaiga ir valio, kad tokie yra ir turėtų būti ir šeimos centruose tas galėtų būti, bet nežinau, kiek kiti šeimos centrai, bet turiu pavyzdžių, kurie jau yra apmirę šiuo metu ir labai gaila, kad nevykdo savo funkcijų. Aš atsiprašau už tuos, kurie veikia labai aktyviai, bet ir tai moteris galima būtų nukreipti į tuos centrus vėliau. Įvairios institucijos, kaip ar kartų namai, ir krikščioniški gimdymo namai, ir dar kur žmogus kažkur galėtų testinę tą pagalbą gauti, tai būtų iš tikrųjų ta savitarpio mūsų pačių darbuotojų pagalba vieni kitiem, kad galima tą moterį būtų tikrai nepaleisti likimo valiai, bet jai teikti tiesinę pagalbą.
Ačiū. Aušra, kokia jūsų būtų vizija, kaip čia galima būtų gerinti šitą darbą?
Aš manau, kad ne po vieną žmogų turėtų dirbti šioje srityje, nes mes iš tikrųjų su Aušra krūvis vežam labai didelius, tai turėtų būti komanda ir kad galėtum paslaugas vystyti, tai yra ir grupės vystyti. Tai nėra pagal mūsų vieno žmogaus. Ir tų centrų, manau, kad turėtų būti krizinio neštumo programos, turėtų būti kiekviename didžiajame mieste.
Ir net
taip, o miesteliuose bent jau kabinetai tokie, taip, kad galėtų ateiti moteris su savo jausmais.
Kas dirba būtų?
Reikia apmokymų, reikia specialaus paruošimo.
Bet profesionalų, socialinių darbuotojų mes turim
labai daug, bet finansų
neturim. Taip, socialinių darbuotojų, tai iš tiesų daug, bet toj sveikatos priežos įstaigoje etatai tikrai nesteigiami, yra tik tai psichiatrijos ir reabilitacijos klinikoje. Dar yra edukologai, kurie yra jau kelintą laidą išleidžiami Vytauto didžiojo universitete, edukologijos katedroje, šeimotyros specialistai, jie yra rengimi, aš taip pat čia magistratūroje esu baigusi. Ir tos temos dėl krizinių atvejų šeimoje, jos yra sprendžiamos ir žmonės ten ruošiasi tam. Tai iš tikrųjų galima būtų ir edukologos įtraukti į šią
Tas mintis, kur jūs išsakėt, jos buvo išsakytos ir aukščiausiam lygi. Buvo didelė diskusija Seime, kada ėjo kalba apie gyvybės langelių steigimą socialinių reikalų komitete. Ir ten teko bendrauti su politikais, kurie įsivaizdavo, kad atidarius gyvybės langelius, jie išspręs vos ne visas problemas Lietuvoje. Ir kai jiems mes bandėm paaiškinti medikai, kurie dirbam savanoriais šeimos centre ir dirbam savo tiesioginį darbą, kad Lietuvai reikalinga visa sistema, kad mes kuo anksčiau išsiaiškintumėm tas mamas, tas šeimas, kurios yra krizėje. Ir pagalba būtų teikiama ne tada, kada vaikas gimė ir ieškot, kurį padėti, kokį langelį, bet kad tas būtų daroma neštumo metu. Ir tą, ką jūs minėjote, yra, jūs jau turit stalčiukuose susidėlioję dalykus ir galvojam, kad reikia melstis ir ieškot bendraminčių, kad bent tose institucijose, kurios yra krikščioniškos, kad mes greičiau vienas kitą pažintumėm ir tą darbą dirbtumėm. Išgelbėta gyvybė, tai langelį mes randam per metus, žinot ar ne, kad 10-14 vaikų. Aš visai nebejoju, kad jūs savo darbe tyliai ramiai dirbdamos, jūs esat išgelbėję dešimtis vaikų. Vienas dievas žino jų likimus, bet tikrai tas darbas yra prasmingas ir vaisingas. Ir laida eina į pabaigą. Paskutinius komentarus dar susikaupkim. Matau, kad kažkas skambina.
Pirmiausiai norėčiau pasakyti toms visoms moterims, kurios klausosi, galbūt girdi, tai duok Dieve, kad tik tai klausytųsi ir girdėtų. Tai, žodžiu, man buvo toks atvejis jau seniai, žodžiu, man buvo su Anyta mano. Aš tapau nešia ir buvau netekėjusi, aš buvau gana jauna, mano vyras dar jaunesnis keliais metais, tai žodžiu, ir mano Anyta tiesiog spyrė mane daryti abortą, bet nežinau, kokios jėgos mane laikė nuo to. Tai žodžiu, ir aš to nedariau, ir visą gyvenimą jinai, reiškia, buvo labai prieš mane, ir reiškia, dabar aš labai didžiuojuos, tiesiog džiaugiuosi, kad mano tas pirmagimis, jau jisai suaugęs žmogus yra, ir yra tiesiog ir talentingas, ir kažkoks tai, nežinau, kažkoks išskirtinis negu kiti mano vaikai, dar trys. Žodžiu, bet ką aš norėjau pasakyti, kad moteris, tos, kurios, jeigu padarys, sugalvos padaryti abortą, tai po kažkiek tai metų, iš jų širdies vis tiek tas niekur nedings. Ir jos, žinokit, aš tiek jaudinuosi ir man labai sunku kalbėti.
Ne, jūs labai puikiai liūdėt.
Jausis tikrai, aš 1000% garantuoju, kad po daug metų jos jausis tikros žudikės. Ir joms, žinokit, tikrai neišeis iš širdies šitas. Ir jos nežinos, kaip tą pakeisti, bet viskas, jau jos nieko nebegalės padaryti. Tai va tiek norėjau pasakyti, kad moteris, galvokit, jaunos, ar tikrai eikit į kažkur tai tarkytės, eikit į va tokius kažkokias tai organizacijas, kur ypatingai va jūsų į organizaciją va šitokia, kur padeda, kur kažką tai gali dar išgelbėti, kur... Na, žodžiu, tikrai pagalvokit visos moteris ir neskubėkit daryti klaidingų žingsnių. Tai ačiū Jums už tokį...
Labai labai ačiū Jums. Kuo Jūs ponia vardu?
Sėkmės, Margarita.
Iš kur skambinote?
Iš Los Andželo.
Labai labai ačiū už tolimą ir labai išsamų skambutį. Ir tik tai aš noriu savo raštu, jau baigiantis laidai, matau, kad jau mes muzikos nebeturim kada klausyti, duotą krikščionišką viltį. Suklysta medikai, suklysta pačios moterys, suklysta vyrai labai dažnai ir mes neišsaugom tų gyvybių, bet kur yra krikščionių viltis, kad bet kokia mūsų klaida, bet koks paklydimas, koks jisai bebūtų skaudus ir kaip jūs sakot, gal grįžtamas, gal negrįžtamas, bet nėra Dievui negalimų dalykų. Jis visada gali atleisti, jeigu mes nuoširdžiai tą pripažįstam ir gailimės. Ir nenorėčiau, kad šiandien laidą klausiusios moteris, o jų tikrai galėjo būti labai daug, kurios dėl nežinios, dėl kitų žmonių beširdiškumo padarė tą klaidą, kad jos nenugrimstų į liūdėsi. Mes per tikėjimą, per atgailos sakramentą, per nuoširdų prisipažinimą Dievui mes galim pasveikti iš tų dalykų ir aš įkvėpčiau, kad mes netylėtumėm. Konsultantės visos Lietuvos nepakonsultuos. Bet mūsų ganytojai, mūsų dvasios vadovai, kuriuos galim ieškoti ir sėkmingai rasti, mes turėtumėm juos kreiptis ir nepalikt to užmarštin laikas yra dalykų, kurių nepagydo. Laidą baigiame dar po vieną sakinį, mielos aušrelės, mielos konsultantės Lietuvos auditorijai.
Aš tai norėčiau tiesiog pakviesti ir paraginti visus, kurie pažįstam besilaukiančią moterį, kurie pažįstam pagimdžiusią moterį, kuri galbūt turi tam tikrų sunkumų, arba kuri netekusi yra kūdikių dėl persileidimo ar aborto, tiesiog pasirūpinti, pradėti nuo savęs visiems mums. Ir taip pat aš manau, kad kas atsitikė buvo moters gyvenime, mes negalim kaip fariziejai prikalti jos prie kryžiaus, o atvirkščiai parodyti Dievo meilę ir gailestingumą.
Ar Jūs duotumėt savo telefoną Kaune šeimos
taip
centre? Būkit maloni.
Taip, 32-11-22.
32-11-22 Kaune.
Taip.
Jūs, Aušra, paskutinį sakinį.
Aš kažkaip visą laiką man tie vaikeliai kažkaip prieš akis ir aš galvoju, pagalvot galbūt va tam žingsnį apie vaikelį, kaip jisai tuo metu jaučiasi, kaip išgyvena ir na, visą laiką kiekviena išgelbėta gyvybė, jinai yra gėris, ta prasme, visapusiškas gėris ir niekada nebūna blogai, jeigu pasirinki už gyvybę. Ir už šį begalinį gėrį, kuris yra, na, nežinau, kitą kartą kodėl ateina. Kitą kartą mums atrodo per anksti, kitą kartą atrodo jau per vėlų, kitą kartą atrodo net tuo laiku, kada norėtumėm, bet vis tik tai, na, tas mažulėlis, jisai, jeigu jis jau atėjo, darykime viską, kad jis galėtų gyventi.
Ačiū, o Jūs savo telefoną galėtumėt?
Mano darbo
taip.
Telefonas yra Kaune
837.
Taip, 32-61-27.
32-61-27. Labai ačiū tuo ir baigsime pašnekesių apie gyvybę laidą iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.